Iubiți credincioși, vedeți că înainte de citirea Sfintei Evanghelii, duminica la slujba cea mare, citesc cu voce tare și rugăciunea pregătitoare a lecturii Sfintei Evanghelii. Și vă mărturisesc că formularea ei mă impresionează într-una de când am descoperit această rugăciune cândva în timpul facultății. Faptul acesta că gândul, dragii mei, poate percepe că gândul omului este o percepție. Lucrul acesta pe mine mă răvășește pur și simplu, îmi dă o stare cu totul deosebită. Și lucrul acesta l-am trăit de multe ori și de foarte multă vreme. Am vrut să fac apel la aceste lucruri, la aceste amintiri, în legătură cu expoziția, dar nu o să potrivea. Dar ne dăm seama că cu gândul pot să percepi. Cum pipă eu cu vârful degetelor hârtia sau ștergarul acesta de in, cum pipă eu lucrul acesta, așa pipă-i cu gândul realități de natura gândului. Dom'le, lucrul acesta, că în concepția bisericii și în felul în care sunt formulate rugăciunile bisericii, gândul poate fi o percepție. Asta, cum să spun, lărgește sau schimbă foarte multe lucruri. Ar trebui să schimbe foarte multe lucruri din felul cum înțelegem noi omul și funcționarea omului sau trăirea omului. Deci, de ce să cerem rugăciunea aceasta? Pentru că Sfânta Evanghelie ne provoacă la o apropiere de Dumnezeu prin cuvânt și de la cuvânt prin gând. Prin gând. Gândurile care le pot trăi legate de textul Sfintei Evanghelie. Școala aceasta, noi o facem de foarte multă vreme și mie mi-e foarte dragă școala aceasta a stoarcerii textului Sfintei Evanghelii în așa fel încât noi să putem avea o oarecare experiență la nivel de gând, o oarecare apropiere la nivel de gând, o oarecare apropiere prin percepția gândului de bunul Dumnezeu, de bunul Dumnezeu. Am citit două texte ale Sfintei Evanghelii, ar fi trebuit să citesc trei, pentru că astăzi sunt trei lucruri, trei sărbători, trei evenimente. E duminica, cu rostul ei, și voi comenta Evanghelia Duminicii, este pomenirea cutremurului. Un cutremur teribil care a fost în Constantinopol și de acolo încoace spaima aceasta sau perspectiva aceasta că poate veni un cutremur peste noi care să facă una cu pământul, civilizația pe care o clădim noi pe fața. Deci totdeauna la 26 octombrie, în fața Sfântului Dumitru, tulburător lucrul acesta, ați văzut la tipic, că ne trimite întâi la Evanghelia cutremurului, pe urmă Evanghelia Duminicii, pe urmă Evanghelia Sfântului, dacă ai timp. Deci ierarhia este chiar, pomenirea cutremurului este mai în față decât Duminica. Și sigur, Sfântul Dumitru, Sfântul Dimitrie, izvorătorul de mir, marele mucenic de la Tesalonic. N-am citit decât două evanghelii, cea a cutremurului, în care se vede că Dumnezeu e stăpân peste tire, că Mântuitorul Hristos a poruncit mării, taci, liniștește-te, stai cu minte, potolește de vântule, deci înțelegem de aici că poate potoli și cutremurul, adică tot ce ține de creație, de ceea ce răvășește creația sau de ceea ce se întâmplă în cosmos. Și a doua, și Evanghelia a doua, care e Evanghelia Duminicii, în care Mântuitorul Hristos este stăpân al lumii nevăzute. Și vorba de stăpânul lumii nevăzute care pe noi ne sperie. Lumea nevăzută din care ne vin nouă înfricoșările, din care ne vin nouă ispitele, din care ne vin nouă necazurile. Adică lumea nevăzută din care izvorăsc toate răutățile și toate... Deci diavolii nu se mișcă de capul lor. Ei pentru fiecare lucru cer voie. Nu ne trimite în adânc. Sau dă nevoie să ne ducem în turma de porci. Și le-a dat. Și ei s-au dus în turma de porci. Sfântul Evanghelist Luca este foarte precis. Sfântul Matei nu e atât de precis când descrie aceste lucruri. Dar Sfântul Luca este extraordinar. Se apropie și dă niște amănunte, niște detalii foarte importante pentru noi ca să ne putem da seama. Eu când citesc Sfânta Evanghelie, am limbarița astăzi, iertați-mă. Când citesc Sfânta Evanghelie, zic, măi, uite și asta, și asta, și asta. Și îmi dau seama cât de departe, adică câte gânduri, câte idei am putea noi să primim în creierul, mintea noastră, în sufletul nostru și prin ele să ne apropiem de Dumnezeu și de fapt n-avem timp. N-avem timp. Că lucrul ăsta, dacă lungesc predica cu 5 minute, e dezastru, nu? Și predica, ar trebui discuții, ar trebui colobiu, ar trebui să apăsăm, să stoarcem textul în niște ocazii în care să nu ne grăbim, să facem un fel de școală și la școală să ne propunem, stăm o oră, stăm două, nu ne grăbim. Și lucrul acesta să-l facem mulți ani, mulți ani, zi de zi, zi de zi. Și Sfânta Evanghelie ar arăta atunci câte lucruri cuprinde în compoziția ei, în ceea ce spune ea. Noi suntem departe, sunt 2000 de ani de creștinism și când te uiți la ce predici de 2 bani să rostești, la ce comentarii ieftine se pot face sau nu știu cum să mai zic. Ca și când lucrurile s-au făcut, repetăm ce au spus alții și atâta tot. De când Sfânta Evanghelie ne provoacă la o trăire creatoare, la o trăire a descoperirii noului, a descoperirii permanent a ceva ce nu s-a știut până acum. Ceva ce n-am putut prinde sau alții n-au prins și n-au notat undeva într-o carte, chiar dacă au trăit. N-am avut acces la această informație. Dragii mei, nu facem demonologie. S-ar putea face o demonologie, s-ar putea vorbi mult despre ce-i cu diavolii, domnule, ce-i cu diavolii. Băgați de seamă, Mântuitorul i-a întrebat, care ți-i numele? Deci numai din lucrul acesta poți înțelege foarte mult. Că Mântuitorul i-a putut întreba sau a putut întreba Duhul, care ți-i numele? Deci, dragii mei, diavolii nu sunt un magnetism. Mă înțelegeți? Magnetismul n-are nume. N-are individualizări. Electricitatea n-are individualizări. Diavolii nu sunt un fel așa, ca un fel de nor, ca un fel de... Sunt ființe inteligente, cu nume. Acolo unde nume, acolo e o entitate, este ceva ce... Cum să spun, nu e de colo până acolo, e de aici până aici. E o identitate. Care ți-i numele? Și a spus legion, legiune. Erau foarte mulți. Ce vreau eu să vă propun astăzi? Vreau să vă propun să ne uităm bine la omul vindecat. Și mai ales la faptul că omul ăsta e un om cu relații. Deci eu vreau să vă sensibilizez pe dumneavoastră să privim de la Sfânta Evanghelie faptul că bolnavul din Sfânta Evanghelie și însănătoșit după aceea, descris de Sfântul Luca, e un om cu relații. Așa cum e normal să fie un om. Omul nu este luat și nu-l poți defini. Pe de o parte, omul are nume, omul e om. Eu sunt Petru, Dănuț e Dănuț și atunci, clar, nu ne mestecăm. Dar în același timp, viața noastră, a persoanei noastre, a entității noastre de oameni, se definește prin relații. Noi nu trăim izolat. Deci, ce înseamnă aceste relații? Înseamnă că eu nu știu totul despre mine. Dacă eu vreau să-l... Păi, cine sunt eu? Păi, sunt ăsta care să-l cuprind în numele de Petru. N-am numit tot ceea ce... Nu m-am epuizat dacă eu am descris tot ce e în pielea mea și tot ce e în creierul meu, așa zicând. N-am epuizat fenomenul Petru. Realitatea Petru, n-am epuizat-o. Trebuie să văd toate relații în cadrul cărora am apărut, m-am născut, am crescut, trăiesc. Toate relațiile care, dinspre societate, deci dinspre alți oameni, mai bătrâni sau alții, în afara mea, nu? Toți cei care m-au influențat și toți cei pe care eu îi influențez. Respectiv, toți cei care îmi dau mie ceva și toți cei cărora eu le dau ceva. Într-un sens foarte, foarte general. Asta înseamnă părinți, bunici, străbunici, gene, ereditare, tărăraie, sărăcia de acasă sau bogăția de acasă, satul ardelean din țara Făgărașului sau, mă rog, Alsa de altă parte sau mediul urban sau câte și câte vin aici, toate vin să compună o realitate. Și această realitate funcționează. Această realitate nu-i menită doar să dea posibilitate cuva să explice, este funcțională, e dinamică. Adică este exact cum se învață în biserică, că biserica este trupul lui Hristos. Adică noi toți care suntem persoane separate, alcătuim o unitate ontologică, adică o unitate ființială, care ființează, care trăiește. Și în care echilibru este aidoma ca în trupul meu. Deci dacă mie îmi taie urechea cineva, Doamne ferește, sângele care curge îmi descumpănește întreg echilibru. Sau, Doamne ferește, ce se întâmplă? Am o taie mâna sau ce știu, alte lucruri se întâmplă. Tot organismul suferă și tot organismul participă la anumite evenimente care sunt separate în deget sau în ureche sau în unghie sau în păr sau undeva. Sau în suflet. Ce sufletul participă la trup. Unitatea aceasta a trupului și a sufletului, unitatea aceasta organică, funcționează și la nivel social. Repet ca să înțelegeți care e teza comentariului ăsta. Deci această unitate organică funcționează și la nivel social. Noi participăm și facem parte dintr-o unitate de acest fel organică. Ceea ce înseamnă că ce mi se întâmplă mie are efect și asupra altora. Și ce se întâmplă altora are efect și asupra mea. Deci uitați-l pe bolnavul din Sfânta Evanghelie. Asta nu e un om, e îndrăcit. E îndrăcitul ținutului gherghesenilor. Nu e un îndrăcit așa în abstract, adus de undeva, de nu știu unde. E un îndrăcit al unui loc. Să vede că oamenii ăștia, rudele lui, concetățenii lui, mă rog, oamenii din... Vindecarea lui produce o pagubă colectivă. Deci ar putea cineva să zică, păi uite, vezi că nu se poate, diavolul și-a luat o vamă. Și-a luat un uium, n-a putut să plece chiar așa, fără nimic, știi? Și-a luat ceva. Și asta puteți gândi. Dar eu aș vrea mai departe și mai larg. Să vedem că vindecarea bolnavului a atras după sine o pagubă colectivă. Porcii nu erau ai familiei lui strict. Deci eu nu vorbesc de un organism social doar tată, mamă, copii, ci de un organism social mai larg, așa cum am fi noi de pildă biserica sau orașul, satul. El s-a vindecat, a devenit un om al societății, a fost reintegrat social, dar societatea care l-a primit, iată că ea este obligată să sufere o pagubă. Să conștientizeze acest eveniment al însănătoșirii, la care n-a participat, să fie obligată societatea să participe la însănătoșire prin pagubă porcilor. Și lucrul merge mai departe. Câți oameni ați văzut dumneavoastră că a fost vindecați de Mântuitorul Hristos și au cerut, mă rog, spontan, puternic, clar, conștient, matur, Doamne, vreau să vin după Tine. Căutați-i pe toți șchiopii, pe toți orbii, pe toți purzii, pe toți, căutați-i și vedeți câți din ei au o asemenea manifestare extraordinară. Orbul acela de care citim noi după Paști, nu? Are o atitudine extraordinară că îl mărturisește pe Domnul. Dar lucrul de-astea, Doamne, eu vreau să vin după Tine! Poziția lui pe care am comentat-o în alți ani, și vă aduceți aminte, care e descrisă de Sfântul Luca și semnificativă, despre Maria se mai spunea, Maria, sora Marte, că stătea la picioarele Domnului, poziția aceasta de a sta la picioarele cuiva al învățătorului este definitorie pentru condiția de ucenic. Am spus-o de mai multe ori și vă rog să o rețineți, pentru că e o cheie de a înțelege anumite lucruri din Evanghelie. E un limbaj tehnic. Deci, câți au stat la picioarele Domnului? De cât se spune în Sfintele Evanghelii că au stat la picioarele Domnului? Eu nu cunosc în afară de Maria, sora Martei, pe niciunul. Că e descris, adică în limbajul ăsta tăcut, se spune că a fost ucenic. Deci el, după însănătoșire, stătea la picioarele Domnului, om întreg, cu mintea îmbrăcat, civilizat la locul lui, stătea la picioarele Domnului și l-asculta. Deci el, din îndrăcire, a plonjat teribil de sus, teribil de sus a lui. Nu la o condiție umană obișnuită, ci la o condiție umană de mărturisire a lui Dumnezeu, de foame de Dumnezeu, de dor de Dumnezeu. Condiția de ucenic. Și el îi cere Domnului să-l ia cu el. Și Mântuitorul nu-l ia cu el, dar îi dă o misiune precisă. Și nu numai că îi dă o misiune precisă, ci Sfântul Luca ne și descrie cum și-a îndeplinit el misiunea. Deci, personajul ăsta este descris în câteva propoziții și urmărit tot destinul lui. Stă la picioarele Domnului, cere să meargă după Domnul, Domnul refuză, îl trimite să propovăduiască unde? În ținutul din care făcea parte, în același ținut care colectiv a avut pagubă de porci, în același ținut care s-a speriat de fapta Domnului și au cerut, du-te, Doamne, de la noi, i-a cuprins frică mare, în acel ținut, bolnavul trebuie să meargă să-l propovăduiască pe Domnul, bazându-se pe ce? Pe propria lui însănătoșire. Cât bine mi-a făcut mie Dumnezeu! Cât bine mi-a făcut mie Dumnezeu! Deci acest apostol, acest ucenic devenit apostol, vedeți cum se leagă lucrurile. Și alți ucenici au devenit apostoli după aceea. Ori iată un exemplar uman care este îndrăcit, e ucenic și pe urmă devine apostol, adică trimis. Trimis cu misiune. Și spune Sfântul Luca, și el s-a dus vestind prin tot orașul cât bine i-a făcut Iisus. Deci, ce vreau eu să spun? Să devenim sensibili la această realitate de organism a societății în care trăim. Deci să iluzionează oamenii că ei pot avea destine particulare izolate de ceilalți. E o mare iluzie. Deci e o mare neșansă că oamenii nu știu lucrul acesta. Aici e vorba de o dreptate pe care Dumnezeu o săvârșește, o realizează la nivel social, dincolo de dreptățile, vreau să spun, nedreptățile, uriașele nedreptăți care se trăiesc la nivel social în ziua de astăzi. Uriașele nedreptăți, răscolitoarele, revoltătoarele nedreptăți. Acestea sunt ieftine, aceste nedreptăți. Sunt temporare. Nu poate Parlamentul să facă, nu poate juridicul să facă, nu pot, oamenii sunt neputincioși. Aia nu înseamnă că oamenii sunt în afara unei dreptăți durabile, unui echilibru durabil, care face ca bolile, pățănile, năcazurile, reușitele și nereușitele să se gestioneze de către Bunul Dumnezeu la nivelul vieții noastre, în mod social, în mod organic social. Asta înseamnă că dacă eu mă duc foarte sus, pe spinarea altora, eu trebuie să plătesc până la ultima centimă. Nu există. Nu există. Se pot scăpa, mă duc în buncăre atomice și cu mine nu se întâmplă nimic. Nu există așa ceva. Deci suntem legați unii de alții până în cele mai mici amănunte. În așa fel încât stau așa și mă gândesc că eu sunt conștient de asta, dar vreau și dumneavoastră să fiți. Orice lucru bun care se face în această biserică și de care noi ceilalți ne folosim, dragii mei, noi față de lucrul ăla bun, noi suntem datori. Și dacă nu suntem conștienți că suntem datori, noi subconștient și inconștient, prin destinul, prin biografia noastră, noi va trebui să echilibrăm lucrul acesta. Nu există numai a da sau numai a lua. Permanent lucrul acesta funcționează de la unul la altul, de la unii la alții, a da și a lua. Mă folosesc de frățiile voastre și dumneavoastră trebuie să vă folosiți de mine. Și unii de alții ne folosim. Dacă nu vrem și nu conștientizăm lucrul acesta și nu-l recunoaștem și nu-l trăim frumos și cu minte, el oricum funcționează. Funcționează! Nu ne putem debarasa noi de noi înșine sau de semenii noștri. De aceea spun, orice boală, orice suferință, orice lucru care ni se întâmplă, nu are numai o valoare personală, sau dacă are o valoare personală, atunci o spunem în înțelesul că persoana nu e numai ceea ce e în pielea respectivă, a trupului, a omului respectiv, ci este toată suma de relații prin care el face parte dintr-un organism social, dintr-o ființă colectivă, dintr-o comunitate. Și comunitatea aceasta, și ar trebui să închei, comunitatea aceasta este și la nivelul celor vii și la nivelul. Deci să ne gândim, dragii mei, la acest echilibru obligatoriu, este legea lui Dumnezeu în relația cu noi, oameni. La acest echilibru obligatoriu care, neglijat sau nu, funcționează, e dinamic, funcționează. El însoțește viața omului și viața colectivităților sau a organismelor sociale de aici și până în veac. Situații de astea în care cineva zice, păi nu pot ajunge la o pensie de sute și sute de milioane și el să creadă că el și cu tot neamul lui se va putea bucura de toate acumulările a sute și sute de milioane de pensie când altul nu are nimic, asta e o iluzie îngrozitoare. E o iluzie îngrozitoare. Și păcat că oamenii de știință și oamenii care studiază ființa umană nu-i duce mintea A gândit-o Alexis Carel, dar după el nu știu dacă a făcut cineva, n-a făcut nimeni treaba aceasta, să zică, măi, hai să urmărim ce se întâmplă cu oamenii, cu biografia oamenilor, în timp. Nu într-o generație, ci în două, trei generații. Ce se întâmplă cu cei care au schinjuit, cu cei care au omorât, cu cei care au patronat Piteștiul, cu cei care... Ce se întâmplă în timp? Ei au scăpat, au luat pensii grase, nu-i așa, și iau și în continuare unii care mai trăiesc. Dar ce se întâmplă mai departe cu copiilor, cu nepoților, ce se întâmplă cu mediul lor, cum funcționează, funcționează sau nu funcționează echilibrul de care spune Părintele Moga? E foarte straniu că oamenii vorbesc despre om doar în cadrul unei generații și eventual în cadrul unei etape de vârstă, atâta tot. Nu se duce nimeni cu mintea mai departe să urmărească lucrurile cum să întingi, cum să definezi, dinainte de concepție, neamul tău, naștere, tinerețe, maturitate, activități, angajamente sociale, moarte și așa mai departe. Cu mari ticăloși care seamănă mizeria în lumea umană, ce se întâmplă cu aceștia, ce se întâmplă? Deci vreau să vă spun că dacă vrem să învățăm credința creștină și să o practicăm și să nu fim în afara să nu fim ignoranți față de realități, trebuie să fim atenți la aceste aspecte pe care descrierile din Sfintele Evanghelii le cuprind și care ne avertizează asupra acestui aspect. Viața noastră se definește și la nivel de organism. De organism social dinamic, complex, trupesc, fizic, istoric, sufletesc, spiritual. V-ați supărat? Nu. Amin.